Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir Sluddy Sport en wat 'n dag was dit nie. Dit is reg, ja, Australië en Nieu-Seeland het vandag kragtig gemeet. Ja. Dit was nou vanoggend gewees. Dan is daar 'n nuwe Springbok of Blitsbok africhter en 'n tennislegende het besluit om sy tennisraket op te hang. Arnold, baie welkom by die program.
Dis
Steven hier en dis my absolute groot voorreg en ek is skoon uit asem uit.
Ek hoor jou.
Met wat ons gebeur het.
Ek self.
Op 'n donderdag.
'N groot dag vandag en soos jy sê, die Aussies wat die All Blacks dit was so amper en ek moet jou sê, mense gaan nog debatteer oor daai laaste beslissing van meneer Royal vir 'n baie lang tyd. Ons sal 'n bietjie later daaroor gesels, maar dis nou regtig lekker om iemand op die program voor te staan wat ons so 'n paar weke voor die Comrades Marathon gehad het. Ons het gedink sy gaan goed hardloop. Maar ons het geen idee gewees gehad dat dit so goed sou wees nie. Dr. Adel Broodryk daar van Potchefstroom af wat uiteindelik derde was in vanjaar se Comrades Marathon en die eerste Suid-Afrikaner. Adel, die eerste vraag heel duidelik, is die bene van die afwedloop daarom nou so bietjie meer, voel hulle daarom meer soos joune deesdae?
Nou, Steven, Arnold. Ja, dankie dat julle my weer het. Dit is weer een sekere voorreg om so met julle en die res van Suid-Afrika te kan gesel. Ja, my bene voel al of hulle weer terug na normaal keer. Na die Comrades het ek 2 weke lekker rustig net afgevat en regtig die minimum gedoen. Die eerste week kon ek skaars loop. So die tweede week op 'n fiets geklim net stadig te begin, maar hierdie week het ons seker die hardloop weer begin uittoets. Net om te toets waar is die bene tans, dat ons net 'n bepaler het wanneer kan ons weer begin.
Van my ondervinding, met die afwedloop kan jy dit gemaklik 3 weke gee, voordat jy enigszins weer normaal voel. Ek wil jou daarom net vra, was jy al ooit so seer in jou hele lewe?
Nog nooit. Nee, ek het gelag, na die Comrades het my spanmaat vir my gesê, jy gaan nie ten slaap die aand nie, en ek het vir hulle toegelag en gesê, ach nee, want ek is doodmoeg, die adrenaline was hoog, maar ek is regtig moeg. En 3 uur daardie oggend, maandagoggend, na die wedloop, ek wil nie sê wakker word, want toe het ek nog niks geslaap, maar toe het ek opgestaan, en ek het pijn vir hulle gesoek, want maak is ook hoog geleed, nie, dit was weer, die bed was te hard, as my been afgeval het, het hy net gehaal, want het my man wakker gemaakt, en sê, as het nie lucht het, my been weer terug in die bed, want ek kan hom nie opstaan, nie, so, nee, ek moet sê, krom was nie eers, en ek het normaal gekrom, op die kinders, krom was nie eers, my so,
Ek moet jou sê, ek weet, jy het ook die volgende dag teruggevlieg, vir my op die afwedloop, kyk, dis nou seker nie, dis nie mooi om vir ander mense se pyn te lag nie, maar ek is daarom nou self daai ding, ek dink ek het 6 afwedloope gehardloop, en die snaakste ding is, as jy terugvlieg, almal is gaaf teen die trappe op in die vliegtuig in, maar as jy by die trappe moet af, as jy nou uiteindelik by jou bestemming uitkom, jy kan nie jou bene reguit maak nie, want jou quadricepsspiere is te seer, jy moet so kant vir kant, jy lyk of jy tap dans, het jy ook so by die trappe uitgeloop?
Precies, net as jy om die trappe op was in my brief, ek kon gemakkelijk die trappies op, maar afgelande, nee, ek kon nie. Ek kon, my man is my mooi afgehaal, met elke kleinste trappie, dan praat ek van 5 cm trappie, maar ek kon dit nie doen nie.
Kom ons kyk net vir 'n oombliekie daar in 'n wetenskaplike manier met jou kennis van sportwetenskap en jou doktorsgraad wat jy het in sportwetenskap self. Wat verduidelik net gou vir ons vir die pleb, soos ek wat nou nie heeltemal verstaan wat met jou spiere gebeur in 'n lang wedloop soos die Comrades Marathon nie. Verduidelik net gou vir ons wetenskaplik wat gebeur met die spiere.
So met enige beweging of aksie gaan jou spier verleng en hy gaan kontrakteer. So as ek kyk na my quadriceps, my bovenspiere, sy antagonis is die hampeese spier, so dat die spier het agterom. So terwyl die quadriceps staan trek, gaan die hampeese binne verleng. Maar my spier voer sy aksie uit in sy kontraktiefase, so in sy verkortingsfase. Nou, sodra ek 'n afdraande hart, soos met die kamerit, gaan my spier basis moet funksioneer in sy verlengde fase. So, ek hardloop afwaarts, die quadriceps spier is bijvoorbeeld my agonis, dat is my primêre spier wat betrokke is, maar nou moet hy kan krag genereer, terwyl hy eintlik besig is om te strek. En dit is eintlik sy swakste fase, waar sy kontraksie, sy samentrekking is sy sterkste fase, want dit is wat ons elke dag doen. Jy kontrakteer jou spier, jy spier verkort heeltyd. Hulle is nie noodwendig gewoond aan krag uitvoer in 'n verlengde fase nie.
En dis dan uiteindelik die melksuur wat daar gegenereer word, is uiteindelik wat die spiere so verskriklik seer maak, spesiaal hier van Fields Hill se kant af, as jy die laaste 28 met haar klop, en van daar af is dit erg aftrande.
Ja, dis 'n melksuur, maar ook daar is mikroskeertjies wat plaas in binne in die spier self, so dit alles is so 'n cumulative effect, dan op die uiteinde, so dis die laktaat wat opbou, so op die stadium kan jy voel jy begin naraak, nou dis typies daar op die drempel, laktaatdrempel, maar dan kan jy ook fisiese pyn in jou spiere ervaar, wat die steertjies is, en dan ook soos wat al jou energiestore uitgeput word, kan jou spiere begin totale fatiek ervaar.
Ek weet net dat toe ek jou gesien het met 28 oor om te gaan in die kloof area, verskoon my, ek moet toch seker sê, soos hulle hom sê, in Durban, in die kloof area, toe het jy nog goed gelyk, maar net daar is die rus by jou verby en uiteindelik Stelmag is ook by jou verby. Vertel vir ons die eerste deel van die wedloop. Jy het so goed gevoel na die eerste 10 kilos dat jy die voortou geneem het, Adel?
Ja, weet jy, die eerste 10 kilos, ek het regtig glad nie beoog om voort te hardloop nie. My eerste 10 kilos was precies op my split, op die beplande tyd wat ek in my afrigger uitgesit het. En ek het eintlik toen nog nie eintlik lekker gehardloop nie, ek het swaar gevoel en ek het nie my ritme gekry nie. Maar ek is iemand wat nogal lang vat om op te warm en my ritme te kan kry. So ek het net geweet, ek hou net vast, erg van ek is vir ek my groove van, soos hulle in Engels sê. En toe van 15 kilos af, 15 kilos precies nog op my beplande tyd. En toe van daar af, ek het nie hoe wat waar nie, maar toe slaan ek my tweede asem. En ek het rarig net so goed gevoel. En ek denk grotendeels, as al die duisende mense langs die pad, daar was nie een stuk waar aan die mense was. En so elke keer as iemand die cheer gee, dan ja, versnel jy net automatisch. En het was net so een belevenis. Dit was so dat ek op een stadium was, ek so 5 minuut voor my beoogde tyd.
O, so jy was so 'n bietjie stout?
Ek was so 'n bietjie stout, maar ek sien die Linde langs die pad en hy sê, dit is my, dit is fijn, ek lyk regtig goed. Dit was op 50 kilos, dus ek lyk nog goed, so ek kan maar uitgaan waarmee ek besig was. En ja, dit is wat ek doen, maar die hele tyd het ek geweet, ek is besig om 'n risiko te vat. En ek is een wat risiko's wil, wat ek wil myself druk tot op my laaste limiet, as ek het so kan stel. So ek het gedoen, okay, ek gaan of dit maak, of ek gaan totaal breek. En 60 kilos is die verste wat ek mag gehardloop het, al met ons training camp, toe ons af was Durban, toe 5 weke voor die tyd. So ek het gedoen hoe my lyf gaan reageer van 60 kilos af nie. En snaaks genoeg op 62 kilos, dit is wat Dominika Stelmag my toe verbygevat het, toe het ek 'n verskriklike pyn in my quadriceps spier ervaar, en tesame met daai afdraande, toe begin my toonaal klop, en ek dit voel letterlik op die toonaal kan lig, so daar, toe begin het regtig bietjie taf raak, en ja, maar agter dat het so belewenis, en toe, nie 25 kilos is in my man, terwijl hy net, die familie en hy sê net, ja, daar lyk sleg. Maar hy weet nie, hy dink ek is redig om die wolf in hier. Maar hy weet nie eindelijk, dat ek is in pijn, my lyk is in pijn, soos jy wel voel ek pijn, maar die rest is seer. En toe van 80 kilos af, toe voel ek weer fantastisch. Toe, ek dink het was, toe dit nie meer al, die skrikkelijke afdraande was, nie. En het is ek hier, een plat area, toe ek weer my ritme teruggekry, ja, toe voel ek dat nog hard loop.
Dis 'n ongelooflike storie. Ek wil jou net terugvat. Jy het verlede week op Facebook die mees ongelooflike foto gewys van 'n meisiekie wat vir jou 'n teken opgehou het. Soos hulle in Engels sal sê, 'n sign. En jy het foto's gewys van 'n klein Adel op die podiums waar jy gewen het toe jy klein was. En wat, kan jy onthou wat het die teken opgehaat wat sy vir jou gewys het?
As ek reg kan onthou, het daar gestaan Go Adel Go.
My, en jy ken glad nie die dogtertjie nie?
Nooit tyd, so ek het glad nie daar die tyd geweet daarvan nie, maar dit was rarig, een besonderse oomblik van die reeties wat vir my uitgestaan het. En soos ek ook gesê, dit is eindelijk my hele reis, maar het opgesom. So op daar stadium was ek rarig in pijn geweest, maar ja, ek het dit geniet. Ek het elke sekonde geniet, en dat daar die sien toe, was dit net vir my so bevestiging van wat is en wat moet wees. En toe het ek haar thuis opgesit, en toe het die papa vir my, na die tyd, gesê, hy vir my nie, hy het die thuis gelees, en sy vrou het vir my foto gestuur, en toe sit hy, en twee by mekaar, toe stuur hy vir my die foto aan. En toe vraag ek vir hom, kan ek het asseblief opsit, ek sal nie enige name noem of iets nie, om alle partijen net te kan beskerm. So ja, die dochtertjie ken my van geen kant af nie, ek ken glad die dochtertjie nie, so dit is rare vir my so kostbaar.
Dit is prachtig, dit is absoluut prachtig en welgedaan. Vertel gauw vir my, toe jy in Durban inhardloop, daar waar die mense, aan die begin van die sakecentrum, waar hulle 10, 20 diep staan, hoe was dit vir jou?
Nee, dit was rare een besonderse belevenis. Ja, as ek daar jaar, kijk, is dit 3 kilo's vir die tijd, ek het gedink die mense spot of hulle sê 3, 4 kilo's vir die stadion net nie wil nader kom nie, so die stik is daar erg waarheid in, maar toe ek net nader kom, ook aan die eindpunt, en ek sien sy top van haar linde daar, en ek sien daar die prachtige mooi roos, toe weet ek, dit is nou hier, en my, die levenslange droom gaan nou waar word, en dat jy daar weer draai kom, in die stadion, en ek sien al die duisende mense, wat net skree, dit is een gevoel, wat, ja, mense kan dit beskryf nie, en ek dink nie, dat daar die gevoel ooit weer, so gaan wees, as jou eerste kamerit nie, ek dink die eerste kamerit is besonders, dit het al my verwachting oortref.
Ja, dit is sonder twyfel so, Adel, ek kan met jou saamstem, die jou eerste een, of jy nou een goeie een, of een slechte een gehad het, dit maak nie saak nie, jou eerste kamerits is altyd speciaal, want daar is net een eerste een. Ek wil jou graag terugvat, jy noem die feit, dat dit jou levenslange droom was, vertel ons net daarvan, want dis iets wat jy oor gedroom het, van dat jy redelijk klein is.
Ja, so, ek het groot geword in een huis, waar ons het kamerits gekyk voor die televisie, so, opgestaan, as die geweerskoot op die kanon afgesit is, het ons gekyk, en dit is waar ons gesit het, die hele 12 ure van die dag, en nie dat ons ongenaamd enige persoon geken het daai tyd wat gehardloop het nie, jylle, maar elke liewe persoon was my hero gewees, en ek kon nie dink hoe hard nie sy geoefen het om hierdie verskriklike afstand te kon afhandel nie, en ons het daar gesit, my maand, en toen raak het juni maand, ons het daar gesit 6 uur die ochtend tot 6 uur die aand, wat hulle destijds daar hekke opgesit het, en die mense kon nie dier die hekke kom, om net vir die intree te gaan nie, en ons het saam met hulle gehuil, en ons het saam gecelebreid, met allemaal wat gedoen het, en daar en dan het ek net besef, maar ek gaan een dag, gaan ek dit hardloop, ek wil deel wees van dit, so dit was rarig een droom, altijd een droom, maar ek was een kort afstand atleet, een hekkies atleet, ek wil baie graag dit net eers afgehandel het, en toe, selfs een maatig my fondatie recht gekry het, vir die komrit, ek wil nie, te vinnig dit ingegaan het, en dan is die mens geneig, tot oorgebruiksbeserings nie. So ja, toe het ek altijd gesê, die jaar dat ek 30 word, dan sal ek het wil doen, as 30ste geskenk aan myself, maar ongelukkig, die was die jaar van COVID, so toe het ek 2 jaar bietjie extra gehad om te oefen, wat ek geloof tot in my voordeel getel het.
Ek stem jou ek wou net sê, ek dink daai extra 2 jaar het jou beslis gehelp, as jy miskien nou net by ons ingeskakel het, ons gesels met Adel Broodrijk, wat derde was in van jaar se Kamerads Marathon, en sy was ook die eerste Suid-Afrikaanse vrou. Heel duidelik, baie groot eer, daar was 'n hele paar ander dinge wat met jou gebeur het, 'n paar groot checks, byvoorbeeld, ek weet, jy gee klas by Noordwes, en Noordwes het vir jou
prachtig. Nee, kan ek net sê, jy het gesê Adel Broodrijk, ek wil net sê, dis dokter.
Dokter, verskoon.
Kan ons nie weer
Excuse, dokter Adel, dankie Steven, het help altyd as jy iemand het wat jou korrigeer. Adel, excuse, dokter, vertel ons van die extra dinge wat met jou gebeur het toe jy nou eers by die huis gekom het.
Ja, so, as jy nog voor ek by die huis aangekom het, het daar al van het balte met daad, wat daar die maandag al vir my gesin, ek wil sê gekoner, maar hy is sommer na ons gekom, want hy het in ons lande en hy is foto's geneem vir daad, het die huis by die baas begin, want daar was ek en die kinders en allemaal som op die voorblad van die beeld. En toe met die terugkomslag het, so onder die woensdag het ek en die kinders en my man teruggekom. Donderdag toe moes ek met Mafeking toe gaan, en daar het die Noordwes departement vir my gesette, vir al 3 die eerste man, en dan 'n paar ander man, allemaal ook eindelijk maar vereer, as ek het so kan stel. So dit was rarige baie speciale geleentheid van die Noordwes af, en net ook om te sien hoe goed het die provincie gedoen. Ek het baie trots op elke nuwe atleet. So daar was 'n baie groot seremonie gewees vir hulle. En toe van daar af verlede week wat ek en Tetti genooi na die Noordwes Universiteit vir 'n gulde geleentheid waar hulle ook ons prestasies met erkenning voor gegee het en ook met erkenning oor die getal kykers wat dit ingebring het en getal kykers wat dit vir die NWI ingebring het. So ons is trots op ambassadeurs en bly ook dat dit ten bate of ten voordeel kon gewees het ook vir die universiteit want hulle is regtig baie ondersteuningsbron vir ons. As ons nog nooit te gesien het om 'n kompetisie te gaan hardloop nie. Ek hoef nie jammer te sê as ek laat is in die oggend byvoorbeeld want ek my event sessie vat langer nie. So ons het regtig hulle ondersteuning ten volle.
Ek neem aan jy was nie heeltemal voorbereid op wat dit beteken het en hoe jou lewe as dit ware ontplof het nie, Adel.
Nee, glad nie. Toe ons by die media konferensie was die Vrydag, toe sê my man het vir my, is ek bewus van dat sou ek kom dit wen, gaan hierdie my nuwe normal wees. Dit gaan my nuwe lewe dan nou vir sy wees. En ek het daar gesit en toe dit is, ja, ek het glad nie goed opklaap social media nie. So dit gaan my hele boksie bietjie skuif. So ek het dit glad nie wat nou gebeur het, ek glad nie verwag vir 'n derde plek nie, maar ek dink dit is so 'n groot oproer oor waaroor dit gaan en waarmee dit gepaard gaan vir my persoonlik, want ek is 'n mamma van twee kindertjies, ek neem my jongste is 2.5, so hulle is twee wolwaardes, ek is 'n voltydse werker en ek het ook op die sosiale media gesê dat ek het hierdie reis het ek gehad vir elke werkende mamma wat hulle selwe en hulle drome altyd so op sy skuif en jou gesin eerste plaas en die kinders eerste plaas en as jy weet sien jou kinders 18 en het jy nie gegaan vir jou drome nie. So hierdie was regtig vir my 'n geleentheid om enige werkende persoon te inspireer net om te streef na hulle drome en nie hulle selwe op te gee nie en dan ook 'n geleentheid vir die jongetjies soos ek gesê het in daardie post dat hulle met ander drome met werk na hulle drome toe.
Jou man is ook natuurlik en ek kan die term gebruik boots and all betrokke by alles in Retief was op die pad gewees, jy het hom 'n hele paar keer gesien. Dit was ook een van die deurslaggewende dinge, nie waar nie?
Ja, definitief. Hy was as ek op die dam gehardloop het, was hy met my span het my een sekondie punt gegee, se een waterpunt kon hulle nie help. Maar verder was hy my go-to persoon. Ek het presies vir hom gesê daai kilos en op daai kilos het ek dit en dit en dit en dit. En dan ja, hy al die vuistraadjies en hy gee dit en daar het ons gesien die effek wat sy gesig hier op my het. Elke keer as ek rondjie net het regtig het asof ek 'n tweede asem geslaan het. En ek in die klub in my die span het hier daarna regtig gesit en gedink okay, maar kom ons gebruik dit dan tot my voordeel. Kom ons gebruik hom dan as 'n sekondie punt vir die dames en hulle was op die uiteinde 2 maande gewees op motorfietsen wat die en die dames moes gesekend het en in die reis toe ek na besluit om te vanaf vooruit te skiet toe moes hulle vinnig besluit dat hy die vat te wie toe sê hulle nie okay, laat hy vir my vat en dan vir Charney wat die nog goed geleid het, goed gehardop het en dan nou Pieter Grin en hy het dan nou die volgende paar dames gevat want hy gaan daar 'n bietjie meer kan funksioneer onder die druk. So, all in all, dit is perfek uitgewerk, want ek het net vooruit geskiet met die res van die groep, dat arme Pieter nie so kop gehou het, toe ons vrouens, een vir een, net dominant in inkom, ja, so ons is regtig eerlik dankbaar aan hulle en aan die span, Marian Roberts vir hulle ondersteuning.
Ons gaan net so vinnig 'n breekie neem en dan gaan ons nog so 'n paar minute met Adel Broodryk gesels wat derde was in vanjaar se Kamerads Marathon hier op Groot FM 90.5 en Sluddy Sport.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.
Liesel Pieters met In Ons Bloed. Jy luister na Sluddy Sport hier op Groot FM 90.5. En ons is besig om te gesels met die ongelooflike dokter Adel Broodryk daarvan van Potchefstroom af. Adel, hoor jy, ek wil net weet, het jy kom jy daarom uit by jou studente se merkwerk?
Jy lag net vir my lag, maar voor ons oproep wat ek jy besig om te merk.
Kyk, hulle het geen genade nie of jy nou wil komrads hardloop of nie, hulle wag vir hulle punte.
Hulle wag vir hulle punte en hulle voel hulle is geregtig op hulle punte. Ja. Ja, ongeag wie of wat ek behaal het, laat ek maar, ja, aan hulle behoeftes tevrede.
Dit is my interessant, die liedjie wat ons nou net gespeel het, is In Ons Bloed. Ek neem nou aan dat Comrades ook in jou bloed is, Adele.
O, verseker. Nee, kyk, toe hulle vir my vraag van ek het weer hartstuk, dan is dit all pain aside, dit was net so ongelukkig. So nee, ek gaan nog terug gaan, ek soek my goud, my Ek mag dat nou arrogant klink, maar ek soek bitter graag daar die swart en goue baadjie, dat ek net kry van wen, en dan soek ek daar groen nommer, en ek dink van daar af gaan dit, ja, gaan ek van daar af my double green nummer, en het triple green nummer, en weesers, nee, want ek dink van hier al word het een levenswijze vir my.
Ek is so blij om dit te hoor, want ek moet jou sê, om jou groen nommer te kry, dis een wonderlijke ding, dis een van die oomblikke wat jou altyd sal bybly, en natuurlijk, jy kan 5 goues kry, dan kan jy ook groen nommer kry, so jy kan hom vinniger kry as meeste mense, ek moet jou dit ook sê.
Ja, ek het dit gehoor, maar ek denk dit is ons net speciaal, dat jy jou 10 dit neem gehaard.
Ek wil by jou weet, voor ons nou uiteindelik praat oor Comrades, en miskien die datum wat nou weer eens verander volgende jaar, wat is volgende vir jou, Adele? Gaan jy weer deelneem aan een paar van die wedlope, die laatste 2 wedlope in die spaarreeks?
Ja, so, dit is die plan 2 oktober, is die Spar Grand Prix in Johannesburg, so dames, jy is meer as welkom kon join ons, dit is lekker kamerroute, so jy gaan definitief jou geld verdien, wat jy gaan bestee om te kom hardloop, en dan die 22 oktober hardloop ons in die Kaap, ook die Spar Grand Prix, dit is die laaste een, en dan is die beplanning vir so een laaste marathon wedloop, die Soweto's marathon, wat dan nou die 6 November is, so ja, ons kan maar daar die dag sien of dit een goeie besluit was, of nie, maar ons redeneer is daarom nog so 6-7 weke, so hoopelik kan ek iets uit die hoed uittrek.
Ek is seker jy sal kan, ek weet jy is so taai soos wat hulle kom. Jou gedagtes oor die wat ons vroeger hierdie week, die aankondiging wat ons gesien het, wat gepraat het van die feit dat dit nou miskien Comrades gaan terugskuif na Junie toe, en die datum wat rondgegooi word is die 11de Junie. Wat beteken dit vir jou en hoe voel jy daar oor?
Vir my persoonlikheid, hierdie jaar het my regtig goed gewerk, want my peak oefentyd was in ons reisperiode, so wanneer ons vakantie gehad het, so ek het nie daar die druk, enigszins ek swaar van die werkmilieu af, die klasaanbieding, so merkwerk en dinge nie, maar ja, 1% van die Comrades atlete is voltydse atlete wat aanpasbare ure het, so vir daar die ander 99% atlete wat 4 uur in die oggend moet opstaan, en het is stikkie donker. Hulle moet gehaard op het, en hulle het verskrikkelijke koue, en dan van daaraf moet hulle gecommute het, en hulle werke toe. Vir hulle is ek so bly, dat die moontlikheid daar is, vir ek kan terugkijk hier nie, want wat dit dan nou beteken, is dat hulle peak oefentijd, wanneer hulle grootste volume moet inzit op die pad, gaan basis maart, april maand wees, en ons allemaal weet, dis nog lekker hoog somer, so die son kom vroeger op, hy gaan sak later in die middag, so vir hulle is dit nie soveel beter, waar hierdie jaar, waar is die tijd nou, die winter, so dit was koud gewees, ja, die son is skaars op, en dan moet die mense weer werk aanklop, so vir daar die rede is het erg baad bly, en ook temperatuursgewys, dit is makkeliker om te oefen in die hitte, en deel te neem in koue weer, want soos dat jy aanklop, gaan jy lichaamstemperatuur optel, maar ook prestatiegewys het hulle al bewys dat om rekords te hardloop of personal best te hardloop, is koue weersomstandighede die beste. Hmm. Nou, ons is regtig bevoorreg hierdie jaar, met Comrades in Augustus, daar die spesifieke dag was die weer perfect. Daar was 'n bietjie wind aan die einde, maar dit was nie te warm nie, dit was nie, die humiditeit was nie te hoog nie, maar die dag voor Comrades en die dag na Comrades, eindelijk die week na Comrades, was dit die mislikste weer in Durban. Ek denk dit is wel wat het uitvalsyfer veroorsaak het, as Comrades daar die dag was, ek is regtig baie dankbaar vir die weeromstandighede, maar ek denk, ja, laat ons nou nie die noodlot bietjie treiter nie, skuif terug Junie maand toe, mens weet tenminste dit is bietjie meer konstante omstandighede.
Ek hoor jou. Laastens, toe ek vir jou een boodskap stuur en vraag of ons vandag met jou kan onderhoud voer, toe stuur jy vir my boodskap terug en sê jy sou graag wou, want jy mis jou klublede, jou familie. Vertel ons laastens ja. Van hoe jy voel oor jou klub.
Ach, weet jy, dit is rarig, soos ek gesê het, ons is een familie. So, elke liewe persoon, ons het net so 'n hegte band en dit is al voor Komrit, voor die training camp, wat ons net hande vat en net almal se beste belange aan mekaar opdraaf, vir mekaar het. Toe met Komrit het ek geweet Jenna Kellenoor, wat ook 'n spanmaat is, sy is op pad in en toe het ek nog gedink, sy het sterk op my afgestewe, wat sy my probeer inhaal, maar toe in die einde te sien dat sy sukkel en ek het gesê, weet jy wat, nee, ek skiet, ek gaan net daar bly en vir haar ondersteun dat sy suksesvol oor die wenstreep kan kom en ek dink dit is regtig dit en sy het op die uiteinde sy en Jani en Annelie en ja, die res van die top 10 goue medaljes wat ons verower het, het almal toe op die wedstryd vir mekaar gestaan en wag en ek dink dit is so mooi weerspieling van die familie wat ons is. Ons het daarna die hele klub en as ek sê die hele klub, dan praat ek vanaf ek wat derde was, ons eerste goue mans atleet, al die dames wat gewen het, tot en met die laaste atleet wat 11:55 gehardloop het. Toe het ons almal saam in die suite by mekaar gekom en net gekuier en ek wil sê net geselebreit, want we did it, we did the ultimate human race. Ongeag van die tyd, ongeag van die posisie, almal het op die uiteinde van die dag dieselfde afstand afgelê en dit het ons geselebreit.
Pragtig. Adal Broodrink, weer eens, ek dink baie, baie geluk van ons allemaal in hierdie deel van die wereld in die kontry, want ons is allemaal baie trots op jou eerste Suid-Afrikaanse plek en derde plek algeheel in die Kamerads Marathon. Sterkte, ons kyk uit vir jou by die spaarwedlope en stuur vir die van jou prachtige twee kindertjies. Groot groete.
Ek maak so. Baie dankie.
Dankie Adal, goed gaan. Tot ziens hoor.
Dr. Adal Broodrink, regstreeks daar uit Potchefstroom se wêreld uit, die vrou wat so goeie kamerads gehardloop het en dit was so hittete, of sy het die eerste of die tweede plek ingeneem, maar op die ou einde 'n wonderlike derde plek en die eerste Suid-Afrikaner tuis in die vroue afdeling.
Hoor die bly ingeskakel wanneer ons terugkom, dan kyk ons na vandag se groot sportgebeurtenisse, insluitende die feit dat ek weet nie, ek oordryf ek as ek sê hierdie is seker een van die grootste, kontroversieelste, kontroversiële, die mekaar ek, daar's nie woorde nie, wat gebeur het in daai wedstryd, ons gaan ja. bykie oor dit gesels, en dan natuurlik, 'n tennislegende besluit, dis tyd om te groet.
Sluddy Sport, op Groot FM 90.5.
Ek sal vir jou sê, daar's 'n paar Aussie ondersteuners, wat sê, don't make me up, maar ons gaan nou daarby uitkom, eers, kom ons gaan stelselmatig in hierdie in, Italiaanse golf.
Ja, die DS Automobiles Italiaanse Ope, dis by die Marco Simoni golfbaan in Rome in Italië en Mats Fitzpatrick is daar voor op 5 onder syfer, maar hy het nou alreeds die uitsending klaar gemaak op die Europese Tour se regstreekse uitsending. Hy het nog 5 bytjies om te speel, hy is op 5 onder, hy is 1 hou voor Gavin Green en dan Adrie Arnaz en Rory McIlroy, tesame met die Scot Scott Jameson en Eddie Pepperell as ook Antoine Rosner van Frankryk en Alvaro Quer van Spanje. Hulle is allemaal op 4 onder syfer. Goeie ronde aan die gang op die oomblik van die jong Suid-Afrikaner Louis die Jager. Hy is op 3 onder syfer en hy is ook op die 13de puitjie en dan die Suid-Afrikaner wat alreeds klaar gespeel het, Darren Vigard, die man wat al jare lank op die Europese toer speel. Hy het vandag 'n 69 geskiet en Oliver Becker is ook op 2 onder syfer. Die ander Suid-Afrikaners, kom ons kyk of ons nog so 'n paar van hulle kan kry. Ek dink nie daar is iemand anders. Daar is hy, Xander Lombard is gelyk aan syfer, hy het klaar gespeel en ook dieselfde vir Justin Walters, maar hulle sal moet uithaal en wys. Brandon Stone ook op gelyk aan syfer en hy het nog een pikkie oor. Hulle is in die 46ste plek, so ek sal aanneem dat die valbuil môre sal val hier om en by 2 onder syfer, maar kom ons kyk hoe dit van daar af gaan.
Nou, ek kyk so na die golf en ek dink dadelijk aan die einde van die era. Nou met, ons weet nou, Tiger Woods het onlangs so even van 'n comeback gehad, maar jy weet, dis nou, dit gaan nooit weer wat het was.
Ja.
En Serena Williams, wat laatst week ook gesê het, dis nou klaar. En ek kry amper 'n nare gevoel hierso, want vandag het nog 'n legende gegroet.
Inderdaad, dis Roger oor en uit. Ongelukkig, die Switserse tennislegende Roger Federer het vandag aangekondig dat hy na volgende week se Laiwerbeker toernooi gaan hy klaarspeel. Dis die einde daarvan. Hy sê sy probleme met sy knie het hom ongelukkig geforseer om al te roep. Hy is 41 jaar oud, 20 Grand Slam titels gewen en sedert hy in die kwart eindstryd by Wimbledon in 2021 verloor het, het hy 'n derde keer aan die knie laat sny in die afgelope 18 maande en soos jy sê, ons weet natuurlik dat Serena Williams by die Amerikaanse Ope ook halt geroep het nadat sy daar in die derde ronde verloor het. Federer sê net sy liggaam kan nie meer nie. Hy sê hy het verskriklik hard gewerk om terug te keer na volle kompetisie, maar hy sê ook ek ken my liggaam se kapasiteit en die limite daarvan en die boodskap is nou vir my duidelik. Ek is 41 jaar oud. Ek het luister hierna. Ek het meer as 1500 wedstryde in my 24 jaar gespeel en ek weet nou is dit tyd om op te hou.
Jy weet wat hierdie era ongelooflik maak is, ons sal nou hier gesê het, ons sal nou gesê het beste speler van alle tye.
Ja.
Maar nou is daar twee ander wat nou sit en wag. En jy het vroeër ook genoem dat Rafael Nadal se tyd is ook nader.
Ja, ek is seker. Dis en ek wil dit nie op niemand wens nie. Ek dink dit was 'n wonderlike era vir ons om in hierdie era te geleef het om drie van die bestes van alle tye saam te kon gehad het. Ek dink nie mens besef altyd as jy 'n tennisliefhebber is of selfs al is jy nie 'n tennisliefhebber, hoe geseend ons was om te kon kyk na die ongelooflike tweestryde tussen Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Maar ek dink Nadal is 10-10 en redelik naby aan dieselfde beslissing. En ek sê dit op 'n baie mooi manier. Ek bedoel dit glad nie op 'n lelike manier nie. As daar een nou is wat so effens bly sou gewees het as hy die nuusvrystelling sou gelees het, is dit 10-10 en Novak Djokovic. En daarby het ek vroeër in die week gesien die Aussies met hulle nuwe eerste minister gaan hom blykbaar toelaat om volgende jaar die Aussie Open te speel, selfs al is hy nie ingeënt nie. So
ek dink
dit kan dinge heeltemal verander en Novak Djokovic het nog 'n paar jaar oor in hom verseker.
Nou ek weet Nina wat vroeër hier weg is, sy was in trane en ek kan vir jou sê daar's heel wat veral vrouens en mans vanaand in stukke wat wens hy kon net nog een Wimbledon aanpak, maar soos jy sê en soos hy gesê het, jy weet as die liggaam nie meer wil nie of nie kan nie,
ja,
dan help dit nie.
Kyk, ek dink die feit dat hy tot op 41 gespeel het is al reeds 'n wonderwerk, want ek weet nie of mense altyd besef hier's 'n interessante ding. Jy slaan op daardie vlak, slaan jy elke dag 4, 5, 6 ure tennisballe. Jy hardloop op die harde bane van die wêreld rond, jy hardloop rond op klei by Roland Garros, dis 'n baie taai stryd. Mense sou dink, tennis is nie so hard op jou lyf nie, jy moet werklik waar hard werk. Dan is daar daarby saam tyd in die gymnasium en dan tyd wat jy moet spandeer om reg te maak wat seer is en daar is masseerwerk en allerhande ander dinge. Ek dink dis enige sportman wat die beste in die wêreld is. Dit vat 8, 9, 10 ure elke dag. En dis elke liewe dag, maandag tot sondag. Dis so maklik soos dit.
Nou ja, so ons groet dan nou vir Roger Federer en al wat ek kan sê, wat 'n glorieryke loopbaan en wat 'n voorreg, soos jy tereg sê, om dit te kan aanskou en welverdiende rus wat hom vir hom voorlê. En ek kan vir jou sê, daar's 'n sekere Franse skeieregter wat nie rus gaan kry hierdie volgende paar dae nie. Vanoggend was natuurlik die Verenigde Rugby Kampioenskap stryd tussen Australië en Nieu-Seeland en dit is nou plaasgevind op die donderdag, juis as gevolg van die feit dat ek dink is die Aussie Rules finaal in op Saterdag en ek dink is ook te doen met vakansie daar ensovoorts. So 'n baie vreemde reëling, is nie elke dag dat ons hierdie klas rugby in die week sien nie. Maar nietemin die wedstryd het vanoggend toe nou plaasgevind en ek wil amper vir jou sê dit was om in Engels te stel 'n absolute classic. Maar nou dat ek en jy weer na die hoogtepunte voor die tyd gekyk het, dink ek weet nie kan 'n mens dit beskryf as 'n classic?
Ja en nee, want op 'n stadium het dit gelyk asof Australië dood was. Dood en begrawe en jy kon net 'n wit kruisie in die graf steek want dit was verby. En hulle het teruggejaag. Dit was absoluut ongelooflik om te sien. En dis die eerste keer in ek dink my hele 40 jaar van sportuitsaai wat ek vir die Aussies geskree het, moet sê. En die ideaal sou gewees het as hulle gelyk opgespeel het. En met minder as 'n minuut oor was dit steeds so. Dit was gelyk op. En toe sien Aussies voor en toe uiteindelik is daar Mateo Reinal het besluit dat die Aussies tyd mors. Hy het die strafskop omgekeer en van daar af het die All Blacks in die hoekie gaan druk en toe is die telling op die ou einde 39-37 en dit was natuurlik in Melbourne. Daar was chaos. En ek dink daardie een beslissing, soos jy vroeër gesê het, gaan die hele rugby kampioenskap totaal in geheel en al verander. Ek weet nie hoe hy by daardie beslissing uitgekom het nie, want hy het besluit, hy het vir hulle die strafskop gegee en dit was 78 minute en 28 sekondes. Toe hulle besluit om hoekte te skop, toe sê hy die oorlosie is weer aan, toe is die tyd net oor 79 minute en hy het gesê the time is on en toe gee hy die strafskop. En van daar af het die All Blacks die 3 gaan druk. So mens moet jouself afvra, hoe het dit so uitgewerk? Maar ons weet ook dat die skeidsregters van die suidelike halfrond blaas so gereeld anders as die skeidsregters in die noordelike halfrond.
Ja, die ding is nou, die volgende wedstrijd tussen hierdie twee lande is nou in Nieu-Seeland, in Auckland, 'n baie moeilike plek om te speel by Eden Park. So dit is nou beslis voordeel Nieu-Seeland, so wat in voorlee vir die Springbokke is, ons moet saterdag Argentinië in Argentinië klop met 'n bonuspunt. En hoop dinge gaan goed in Nieu-Seeland en dat Australië wen en dan moet ons Argentinië in Durban weer eens klop met 'n bonuspunt.
So hier soos hoe dit nou staan op die punteleer. Die All Blacks het 14 punte na 5 wedstryde, Australië het 10 na 5 wedstryde, Suid-Afrika 9. So ons moet sonder enige twyfel saterdag aand net na 9 wen met 'n bonuspunt. Dis so eenvoudig soos dit. Ons moet, maar dan is ons gelyk met die All Blacks bo. Dit beteken dan moet ons weer die volgende week daarna met 'n bonuspunt wen, dan het ons 19 en ons moet dan hoop dat Australië die All Blacks klop. Maar hoe hulle dit in Auckland gaan doen, onthou, ek dink die All Blacks het laas in Auckland verloor toe Noah 'n paar van die diere in die ark ingejaag het. Dis 10-10 en dis nie makliker om te doen nie. Argentinië natuurlik ook op 9 punte na 4 wedstryde. Wat mens wel wil hê is juis hierdie soort van punte leer in 'n rugby kampioenskap. Wat die organiseerders aanbetref, ek dink nie dit kan veel beter as dit nie.
Ja, en wel ons moet nou 2 weke in 'n ry vir Australië skree wat ja, dis uitputtend.
Nee, daarvan hou ek nie. Ek moet sê ek hou glad nie daarvan nie, maar ek het hard geskreef vir Australië vanoggend. Ek moet sê, en ek hoop die liewe vader gaan my vergewe.
Hoorie, as jy angst vir jou bietjie te veel was, daar's goeie nuus, die Verenigde Rugby Kampioenskap begin weer hierdie naweek, so ons kan rustig in hom ingaan met die eerste ronde.
Wel, hier's 'n groote vir die bulle natuurlik, want die bulle draf op Emirates Park uit, die ou Ellis Park, en dis saterdag in die eerste ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap, 5:00 PM, en dis die Vodacom bulle, en ek sien dat die Leeuws het 'n hele paar interessante manne wat weer terug is en 'n paar nuwe name wat ook hulle debuut gaan maak en dan volgende Vrydag net so vinnige oogie daarop Zebre het die Sharks in hulle eie agterplaas, dis dan nou volgende week, maar hierdie naweek natuurlik alle Suid-Afrikaanse oë op die Leeuws teen die Vodacom Bulle.
So dis die Jukskei Derby, daai wedstryd dan 4:00 vanuit Johannesburg, dink jy gunstlinge sal definitief die Bulle wees as ek het reg opsom.
Absoluut,
maar jy weet nooit, dit gebeur immers in Johannesburg, enigiets kan daar gebeur. En dan groot nuus vanaf die Blitsbokke, Neil Pell het laasweek gegroet en is tyd vir 'n nuwe afrigter.
Ja, die nuwe afrigter is vandag aangekondig, Sandile Ngobo. Hy is die nuwe hoofafrigter van die Blitsbokke vir die 2022-23 seisoen. Hy vervang dan nou vir Neil Pell wat amptelik by die Sharks begin en hy is die direkteur van rugby daar. Ek dink die Sharks het daar 'n goeie koopie gedoen. Ngobo is op hierdie stadium is hy die SA Rugby 7's akademie baas en hy word bygestaan deur Paul Delport en dis interessant om te sien dat Philip Snyman, wat Duitsland gehelp het om by hulle eerste rugby wêreld 7's kampioenskap deel te neem verlede naweek, is Nkobo se assistent en ek dink die twee kan baie baie goed doen. SA Rugby se direkteur van rugby Rassie Erasmus het gesê om twee voormalige spelers te hê wat rolle verander om spanne so by te staan is nou maar net 'n wonderlike testament in om te wys dat die groot kultuur wat in Suid-Afrikaanse rugby is oor die afgelope paar jaar so goed uitgewerk het.
Nee, is great om te sien dat daai ins wat binne die strukture is steeds betrokke is. Ja, is dan goeie nuus vir die Blitsbokke. Nee, dan laastens nou die groot wedstryd Saterdag Bokke Pumas.
7 veranderinge vir Michael Checa se Argentinië en hulle is nog steeds besig om seer te kry. Ek is seker nadat die All Blacks hulle afgeransel het 53-3 en Eduardo Bello is in die loskop situasie. Hy moet daar die trui aantrek en Noel Teta Saparo is op die vaskop. Thomas Gallo en Joel Scalvi gaan na die bank toe en 2 veranderinge in die vaste 5. Matthias Alemano op slot en dan natuurlik in die aan die blinde kant flank bank, Juan Martin Gonzalez. Gonzalo Bertrano is die man wat kans kry om te speel bo Thomas Cubelli by die nommer 9 try en dan Geronimo de la Fuente is terug van besering op buitencenter en Lucio Cinto is op die linker vleuel.
Hoor die voorspelling?
Ek sou sê ons gaan wen en ek dink ons gaan so met 17 punte wen.
17?
Ja.
Kom ons hou duim vas.
Ek is vol vertroue. Ek sien hulle moes uiteindelik die wedstrijd skuif na 'n ander stadion toe, want die stadion wat hulle eers in gedagte gehad het, se oppervlak was nie genoeg, nie goed genoeg nie, en dit kan ons ook miskien so bietjie help. So dit gaan net so anders wees vir die Argentyne as wat dit vir ons gaan wees.
Kom ons hoop die bokke fokus dan nou op die veld en hulle laat die dinge wat van die veld af gebeur het, nie hulle te veel pla nie, maar kom ons laat dit vir 'n ander begin.
Inderdaad.
Oor die Annie baie dankie vir jou.
Dankie Steven, dit was
vir jou bydrae. Dit was nou baie lekker.
Soos altyd.
En ons gesels dan weer volgende keer hier op Sluddy Sport en ek groet jou dan nou hier. Annie, dankie.
Dankie.
What a show. Nou sê, dit was Sluddy Sport aan jou gebring deur We Buy Cars. We Buy Cars, Suid-Afrika se nommer 1 kar aankoopdiens by verre.
Sluddy Sport op Groot FM 90.5.